Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Għadhom kif daqqu l-erba u issa fl-istudio umana għanna l-Dr. Ray Bondin u Kultura, Arti, Storja. Mela, il-wara nofsinhar it-tajjeb u grazzi li qiegħed magħna għal darb'oħra napprezzaw ħafna il-preżenza tiegħek hawnhekk f'Radio Lauretana li kull skeda tkun magħna.
Bil-qalb kollha, nogħos ħafna li naqsam ma semmija tiegħek xi ftit informazzjoni. Illum naħseb ma nistgħux ma nifquqx milli kelli sipli nitkellem u nitkellmu ħu Notre Dame de Paris. Dina hija Knisja ta' importanza enormi kemm bħala arkitettura imma kemm ukoll fil-Knisja stess. U naħseb id-daqqa ta' ħarta li ħadna l-bira hija xi ħaġa tal-inkredibbli. U li tinkwetak ħafna għalkemm il-Franġiż qegħdin jgħidu li m'hemm l-ebda suspett ta' xi attentat.
Terrorizmu jew hekk.
Però kien hemm min tkellem għax smajt ħafna llum. Il-television franċiż li ma jistgħux jiskluduha kompletament di għad irridu jaraw. L-għonet ta' min wieħed jispjega li minħabba l-affarijiet li ġraw fil-passat fil-Franza, il-proprjetà tal-Knisja mhix tal-Knisja imma tal-Gvern Franċiż. Dan minn żmien Bonaparte. Meta dak kollu li se ta' ħataf u għamlu tiegħu. Il-problema fuq ta' minn il-katedral tal-Belt hija mill-istess żmien, għax fi żmien Bonaparte dak kollu li kien tal-kavalleri għamilhom tiegħu u żid ukoll affarijiet oħra li ħassej kellu jkollu kontroll fuqhom. Fi Franza baqgħet l-istess u hemm ċertu regoli tal-iskantament li baqgħu min dak iż-żmien għalkemm għaddaw da żmien kollu wara minn xi xi għadda l-pajjiż. Pereżempju il-Knejġo Franza ma jistgħux jitolbu li tħallsu xi taraħ. Jiġifieri dina dan huwa l-post li l-iktar li jżuruh fl-Ewropa iktar mill-Vatikan, ġieli telgħu 15-il miljun, sa li għaddiet kienu xi 13-il miljun għax minħabba diversi protesti u attentati li kien hemm il-turizmu fi Franza naqas sa li għaddiet. Ġifieri marru jaraw xi 13-il miljun però ma jħallsux. U però xorta waħda n-nies iħallu xi ħaġa, iħallu mhux xi ħaġa, iħallu sew. U l-Knisja bil-fatt se titlifhom dak, però ġifieri l-proprjetà u r-responsabilità tal-manutenzjoni huwa tal-gvern mhuwiex tal-Knisja. Il-katedral Notre Dame qasam kif ta' nispjega kemm importanti fil-sura tal-Knisja, però huwa kien wieħed mill-ikbar katedrali li jeżistu. Waħda mill-iktar antiki għaliex dinha bdiet tinbena 850 sena ilu, 850 years ago, immaġina dak iż-żmien itellaw katedral gotika, minar scaffolding, minar xejn, ġebel enormi, skultura enormi, però da me ħafna tinbena, ma mbinx ma l-ewwel, u baqgħu jżdulu ħafna affarijiet kważi 200 sena. Barra minn hekk wara li bnewa bdew jibżaw li il-ħitan huma għoljien wis u mhux se jreġġu is-saqaf tagħha. U wara ftit kienu żdiedu dawk speċi ta' travi kbar minn barra li jżammew il-ħitan minn barra. U baqgħu jsiru tibdiliet fil-Knisja bħal ma jsir dejjem. Fosta l-aħħar offert li mlew kien dak l-ispajer sabiħ immens li waqa' u li għax kien eżatti fil-post annar. Ma nafx hekk il-semja semgħux eżatti l-ispjegazzjoni, imma kontrament għal dak li qal Trump li qal ħmerija kbira, ġifieri li tmur fuq is-saqof titfal ilma kieku kisru kollox. L-erba' mitfermin li kien hemm il-bieraħ l-għan tagħhom kien jżommu l-ħitan postom. Ġifieri iva titlef is-saqaf imma jżomm il-ħitan għax kieku ma żommewx il-ħitan. Il-ġebel kien jisħon u jaqa' bħalma waqa' l-ispajer. Dak ispeċi ta' tkampnaroli bis-sajfu. Tal-iskantament però jiena rrid ngħid li Alla kien magħhom daw għax l-onet minn dak l-ispajer tneħkew 13 statwa tal-bronz immens żbieħ li kważi qastarhom da minn dak l-għoli, imma dak kien hemm l-apostli u l-erba' evangelisti u minħabba restaw kienu għadhom kif neħew din hija xi ħaġa tal-inkredibbli.
Fil-fatt kont rajt artiklu fuq it-Times hekk Mister żball l-ispeċi n-nies qalu rajna l-istatwi jtiru. Ma jtiru għax il-krejn kien qed
u
min kien inċarġ għal qatma għal-jum kif qed indaqshekk mill-viċin dawn l-istatwi li kienu tant fil-għoli.
Issa llum wara l-offsinhar ħareġ ukoll li ċertu affarijiet importanti inkluż l-Ewkaristija u l-famuż xewk tal-kruċifissjoni tal-Ġesu Kristu taħal li jom patri magħruf li huwa koraġġuż immens, da waqt li kienet tiġa taqbad ġifieri, insista mal-firemen li jidħol hemmhekk u jsalvhom. U din hija ovvjament waqt li sbaħ affarijiet seta' għamel erba' affarijiet għandhom ġu jsalva l-Ewkaristija li kien hemm dan il-speċi ta' fejn iżommu il-xewk ta' Ġesu Kristu.
Il-kuruna ta' xewk.
Mhix komplew ta' fil-fatt. Jgħidu li għandhom ukoll waħda mill-imsimer tal-proġifis u biċċa s-salib. Sa irridu ngħidu bħal dejjem ir-relikwi dejjem hemm kollox immark fuqhom, però daw kienu ilhom hemmhekk 800 sena mhux ċajta, ġifieri ħafna iktar viċin dak li ġara fil-verità milli peżem xi kux ħadd illum jgħid li isma' għandi musmar da minn fejn ġabu. Ġifieri ma sasu xej for granted, imma da kellu kuraġġ kbir daħal f'dak in-nar u salvhom. Li huwa inkredibbli wkoll li minkejja li ħafna mis-saqaf waqa' għax is-saqaf huwa magħmul mill-injam. Trafi kbar minn foresta li m'għadhiex teżisti sfortunatament fil-fatt waħda mill-problemi kbar li għandhom fir-rikostruzzjoni hija li jsibu trafi ta' dak il-kobor għax dawk kienet foresta partikolari ġo Franza li m'għadhiex teżisti, Franza par kollum kien minkejja li għandha ħafna iktar natura milli għandna aħna perċentwali imma xorta ħafna minn dak li huwa antik foresti u hekk spiċċaw. U minkejja da kollu żewġ affarijiet li huma veru miżmumin bozza kbira. Maġralhom xejn, wieħed huwa l-kruċifiss kbir li hemm wara l-altar u l-ieħor huwa l-istatwa tal-pjetà li għandhom, statwa sabiħa immens, sabiħa daqsa Michelangelo fil-Vatikan, aw min jgħid li jisbaħ, sabiħa immens, għal-għasset għalla salvaw, u ħafna mill-affarijiet ukoll salvaw, għax waqt pressi kienu jagħmlu restawr. ċertu puttura u għek neħkewa minn emmek. Ovvjament, tiġabdi diskussjoni kbira dwar ta' minnu t-tort, eccetera, dina diffiċli ħafna li jasuqa konklużjoni, jalla jindunaw għaliex, ma jidix li kienem raġuni, skontuma ma kienx hemm xejn li seta ta' suffarina biex ngħidlek biex bnew, għalhekk hemm da ċertu suspett li jista' jkun li kien attak terrorista. Ovvjament il-Gvern Franċiż musse jgħidha din qabel ikunu ċerti minn ċertu affarijiet, però irrid ngħid li għandni kemm rajt artiklu tal-ġurnal Taljan li tfajtu fuq Facebook fejn jgħid li l-Pulizija Franċiża diġà qed tiffollowja ħafna nies, ħafna Musulmani li ferħu dak li ġara, ġifieri fuq Facebook. Inkluż Musulmani li ġew Franza, ġifieri diġà qegħdin jaraw minnuma, mhux faċli tkun taf x'hekk jgħidha kien jgħid minn Muhammed miljuni għaw Muhammed ġifieri ma tistax tajt. Però qegħdin jiffollowjawha huwa xi ħaġa interessanti ħafna. Hija telfa kbira, u telfa kbira mhux għall-Franza biss imma għad-dinja kollha, għad-dinja Kattolika. Artiklu sabiħ ħafna li rajtu wkoll fuq il-Catholic Herald li ħareġ proprju llum huwa li da fakkar li minn bnija mhux għax la kien sinjur u lax kienu kapaċi iktar minn ħadd ieħor, imma bl-imħabba kbira li kellhom lejn ir-reliġjon. Li forsi llum ma narawix xux hekk ma nħossu wix kemm kien ħossabel. Irrid ngħid jiena għandi tifkira daqstant kera daqsxejn ta' Notre Dame fis-sens li jiena kont imur ħafna Pariġi, ma kontx imur hemm qudiss normalment, kont imur żewġ knejjes Sandejon u knisja oħra li viċin l-uffiċini tal-UNESCO. Però ġilli mort hemm u darba minnhom veru rrabjajt għax kienu ftit nies. U l-qudisa tal-10 flok għamluha fil-knisja, għamluha fil-kripta, għax kien hemm gruppi kbar ta' turisti, ġifieri t-turisti ħadu over. U din ħaġa li lili tinkwatan immens, u rrid ngħid li fil-Kunsil ta' San Ġwan, tal-Katedra ta' San Ġwan, kemm jien u kemm ukoll monsinjur partikolari, forsi mhux ta' min insemmih, ninsistu ħafna li kemm jista' jkun irridu naraw kif in-nies il-nofs miljun turist li jżura San Ġwan jaf li għaġġo knisja, mhux ġo mużew. Qegħdin ħasu lejn diversi affarijiet, żidna l-mużika Gregoriana, ma xorta mhux biżjed għax ġieli tant ikun hemm nies laqgħa sistema. Jiena dik hemm kont Matera, għax Matera hija l-kapitali tal-Ewropa din is-sena. U fil-katedral li huwa żgħir qas huwa kbir ħafna, mhux żgħir ma mhux kbir daqstan, Matera huwa post żgħir pjuttu żgħir. Hemm wieħed minn nies li hu jsib li kull kwarta fuq il-mikrofon jifakkar lin-nies li din hija knisja u għandha tiġi rispettata bħala knisja. Mhuwiex faċli għax illum in-nies kulħadd mittuf b'ħafna affarijiet oħra. Però naħseb li hija ħaġa importanti. Naf li anke l-Vatikan stess ukoll ikollhom problemi ġieli fuq hekk u ġieli ukoll jannunzjaw li biex ifakru n-nies li dinja knisja. Ovvjament mill-lat ta' wirt, mill-lat ta' heritage, mill-lat ta' arkitettura hija knisja eċċezzjonali. Il-kobor tagħha imbniet iktar minn 800 sena ilu. U għaddiet minn ħafna sejjer, għand kellha waħda mill-isbaħ kien affarijiet li kellha huwa proprju dak li ħġiex kulurit.
L-stained glass.
L-stained glass.
Dak baqa' f'post.
Qed jgħidu qed jiċċekkjaw li t-tlieta huma ta' qadin fis-sateb waħġa da ċekkjawha ġara ċekkjawha għadha tajba.
Għadha tajba, right?
Minkejja inna li kien hemm, issa qed jiċċekkjaw l-oħrajn, ġifieri nkun nafu iktar tard, però ma waqgħux minnhom. Rridu jaraw biss li huma siguri. Huma nkwetati ħafna fuq żewġ kampinari daqsxejn strambi għaliex huma enormi fil-faċċata minħabba li kienu diġà daqsxejn instabbli għax hu diġà kien hemm problemi kbar ta' struttura u qed irid jiftakar. pero li qabad kien mis-saqaf tal-injam li għedna li kien anktar s-deħ minisfer tajt madhuf figgħid kif għamlu dik l-istruttura kolla interzjata għanjam trawi tal-injam.
Istaġibtu, kif dan l-imbirek kampna li għed issemmi hemm tan-nofs? Kif waqan?
Għax propju dak li kieku għamlu dak li Trump ekkin jiġri għal kollox. Għax huma għax il-ġebel ukoll, il-ġebel
għalkemm. Għax ġebel kien.
Ma jaqbadx, żgur għalkemm ma jaqbadx
il-ġebel.
Imma jisħon u jċedi. U ċeda fl-iktar posti kien sħun. Ġifieri għalhekk l-erba' mit firemen il-konċentrazzjoni tagħhom kien fuq il-ġebel, ġifieri saqaf kien jafu l-messo xi salvaw, għax li jagħmlu qabad u anke ktiet fih kien xorta jaqa'. Allura l-ilma kienu jitfawħ propju fuq il-ġebel. Kieku tefawħ mis-saqaf u kien jaqassaqaf kollu f'daqqa, kieku faċilment fetaħ il-ġebel ukoll. Ġifieri mill-inqas dak li salvat. Ta' min jgħid li l-Knisja għaddit minn ħafna fl-istorja tagħha ovvjament. Għaddit minn mumenti sbieħ meta saru per eżempju fejn funerali ta' presidenti Franċiżi li kienu kattolċi għax mhux kollha kienu kattolċi per eżempju.
Għalkemm dan għal speċi ma qed jinħaraq qed jinħaraq biċċa minnha.
Skur.
Għal se nerġgħu nibnuh.
Le da jiżgur li jarġgħu jibnuh imma twil take years u sa tant il-Knisja ħadet daqqa ta' ħarta kbira u xekk.
Ħad tibqa' magħluqa.
Ħad tibqa' magħluqa. Ġifieri anke dak li kienu jiġbru, ovvjament ma setax jiġbru, u tienet pajjiż bħal Franza li għandu tradizzjoni kattolka qawwija għalkemm illum mhuwiex kattolku daqskemm kien ovvjament, però għandu tradizzjoni kattolka qawwija u kien jasisem kbir fil-Knisja u f'ħafna affarijiet oħra inkluż pereżempju l-Ordni ta' San Ġwan, dawna katedral bla Arches of Bla Katedral huwa ħaġa kera immens. Jina niftakar pereżempju l-Arches of ta' Noto li kien qed ukoll waqgħet minħabba zballi ta' restaw fil-passat, tefawis konkret fuq saf, kien kważi jibki li kellu katedrali muwaqqa 10 snin, 10 snin bizdam. Ta' min jgħid li anki fuq Notre Dame, wieħed min-nies li huwa in charge qal li waħda mill-problemi probabbilment kienet li ix-xogħol ħażin ukoll ta' restawri sar fil-passat bil-konkos, għax il-konkos ma jxrobx il-ma, però jxorta jħallil il-ma d-dej u forse se taħal fis-saqaf u komplikazzjoni ta' affarijiet. Ma dak kollu qed iridu jistudjaw, ovvjament, u qed jistenna issa perjodu twil mhux ħażin biex jistudjaw ta' minn tuħu gost u qed jisma' li mill-ewwel żewġ biljonari Franċiżi it-tnejn li għandhom x'jaqsmu mal-affarijiet tal-lussu tipu Louis Vuitton u dawn li jagħmlu l-affarijiet tal-moda u hekk li jaqlaw miljuni kbar
għandhom minn fej
tiġa freqgħu u barra minn hekk ukoll il- interessanti immens li l-ewwel gvern li offra kien il-gvern tal-Ġappun. Jina dejjem bil-Ġappuniżi dejjem rajt rispett kbir fil-Knejjes tagħna, anke fil-Katedrali ta' San Ġwan. Ħdejn aħna li xi drabi tarana isna mittufin u nitkellmu n-nies u dak kellmu dak u ieħor, nara li l-Ġappuniżi dejjem kellhom jien dejjem jina għamil żmien imur hemmhekk kif taf u narom dejjem ikollhom għandhom rispett kbir għal Knejjes tagħna bħalma għandhom rispett tat-tempi tagħhom. U anke fil-Vatikan meta tuħu tara grupp ta' Ġappuniżi tuħu gost għax b'ċertu kwiet u b'ċertu għożza jagħmlu żjara tagħhom. Nallanċja kważi m'dak li qal il-Papa l-ħadd fejn fakkar fil-bżonn li nkunu kol fil-silenzju, mux dejjem fil-ħajja li din l-lum. Isna nsejna noqdu kwieti u naħsbu bejnietna, u naħseb li dan jirrifletti f'ħafna ħafna affarijiet. Issa ovvjament ma sa tagħti tort il-ħadd li ta' min għadma smajċ kumment minnant Merkel bi-Ġermaniza, pero infakkar u ħaġa importanti ħafna li il-katedral da minn żewġ momenti veru korroħ fil-sfera tiegħu, waħda fiż-żmien il-Rivoluzzjoni Franċiża fejn niżżawh minn knisja u neħħa mill-istatwi u għamluh tempju tar-raġuni għaliex għandu x'jaqsam, ma kien żmien qasir insomma li ma dam xejn. Però l-oħra li hija importanti immens u ftit drabi nsewwalek semmejt il-Merkel hija li Hitler kien ta' ordni li kien jaf li se jittifa' Pariġi u kien ta' ordni l-ġeneral li kien inċarġ biex jisplodi il-monumenti kollha, inkluż Notre Dame. U dan il-ġeneral to his merit ma ftakarx ismu skużani, ma kienx naġa' niċċekkja, mobdieħx il-Hitler u għaddih biżmiet ta' parti se jesplodewx u ma splodewx. Sploda xi żewġ pontijiet, imma l-affarijiet li huma importanti inkluż Notre Dame ma splodiex. Hija ovvjament huwa wkoll simbolu ta' Pariġi u ġifieri daqs.
Kull min imur Pariġi.
Imur hemmhekk.
Jitla'
fuq is-saqaf ukoll. U kif għedna bej wieħed u ieħor madwar 15 miljun, sa 15 miljun il-veru numru enormi ġifieri ta' nies.
Jilli skantani u in-nar bliema qawwa tħeġġeġ.
Nar mal-lowel da' skur. Ha' kollu l-injam u injam antik immens iktar juhu għal-kem u ma' jgħidu li l-injam iċċekjaw kem il-darba u kim saħtu ma' kienx imsowes jowek biex najtek. Xħodna drabi kif ta' fl-injam ma' kienx taħxan duk ġowa jek ma' kienx iċċekjax. Pero tant kien jam tajjeb għalkemm antik immens li żamm. Jiena naħseb li dan għandu jkun riflessjoni wkoll fuq nhar koll li nieħdu taħsib dak li għandna hux hekk, jiġifieri il-Maltina grazzi tal-Alla nieħdu ħsibhom il-knejjes, anzi nżidulhom fl-opri tal-arti, jiena għadni qed nistenna bħeġġa biex nara l-istatwa ta' Kristu l-Xogħol xahar nhar il-Ħadd. Min skultur għawċi li huwa verament bravo, ma Zazuh, Manuel Farrugia, veru bravo, li zitt ma l-iskulturi l-oħrajn bravo li kellna, xek il-familja Kawki u Kamilleri Kawki, li għanna t-veru ta' minn niftaħru bjen. Minn għafx eżattament fi xin ġej, nar il-ħadd, l-istatwa,
pero.
Kulonu, pero tkun xi ħaġa sabiħa immens, xek li naraw l-istatwa għal-Knisja tagħna.
Jina hemm. Fuq Notre Dame naħseb li l-faċċata ma intmissiex.
Le, l-faċċata xejn xejn.
Naħseb imma għax huwa kbir.
Huwa kbir.
U naħlaqas kien fuq in-naħa ta' qudiem.
Le, ma kienx fuq kien fatt biċċa saf ma waqgħux mhux fuq kollu. Imma insomma saf qed isir kollu miġdid.
Kollu
miġdid. Però l-faċċata u rrid ngħid li kienet l-iktar katedra, l-iktar knisja fid-dinja, iktar mill-Vatikan, li kellha skultura, kemm tal-bronz u kemm tal-ġebel, mimlija skultura li turi l-istorja tagħha biż-żmien, ċertu affarijiet huma wkoll strambi, għax hemm dawk speċi ta' annimali u koroħ u hekk hemm fuq li biex tifhimhom trid tistudja d-dinja fis-seklu 12 u qed ngħidu fuq is-seklu 12 sa mhux qed ngħidu ġifieri.
Il-fatt li kien qed isir restawr dak ifisser li kien hemm bżonn.
Le kien hemm bżonn. Kienu ilhom jaraw li hemm bżonn. Scaffolding. Però għall-grazzja tiegħu kienu tlaħqu neħkew mill-inqas dawn l-istatwi li anke tagħmel kopja tagħhom qatt ma jkunu dak li kien hemm. Ovvjament kulħadd jaf ukoll li il-katedral kien sar popolari fiż-żmien meta ma kienx hawn television u da kollu, mill-ktieb ta' Victor Hugo xek.
Hunchback
of Notre Dame li mbagħad fiż-żmien modern sar film u musical li huwa wieħed mill-iktar musicals li għadu popolari jgħidu qatt ma rajtu. Min jaf kemm issa jkollu talbit biex jaraw u xek. U fi żmien fejn id-dinja ma kienx tkun taf kollox xejn fid-dinja, ma dak il-ktieb kien qajjem interess enormi. U jgħidu li meta kien hemm il-famuża exposition ta' Pariġi, ġifieri meta nbena propju il-torri ta' Eiffel u xek, 1905, kien eżatteka nbena temporanju baqa' hemmhekk eżatti. Kien in-nies ukoll skoprew din il-katedral hekk sabiħa.
L-aħħar mistoqsex il-ħin vera għadda malajr illum, ir-restawrej meta jkun jista' jibda?
L-ewwel li jridu jagħmlu issa huwa li serħu rasom li dak li qed baqa' huwa f'postu u dak li huwa ħażin jitneħħa għax jista' jkun ta' periklu. Huma assiguraw li n-nar spiċċa 100%. Kien hemm ħafna firemen sograw ħajjithom, hemm wieħed mweġġa' serjament, però l-gazzetta alla ġara fin meta il-katedral kienu il-ħaddiema kienu jiġu għatel u kienu jilhom li telqu xi sija. L-ewwel ħaġa huwa li jisir dak li aħna fil-dak tagħna fil-jargon ta' min jaħdem bħali jgħidulu SOC, jiġifieri State of Conservation Report. Jiġifieri jridu jagħmlu studju intensiv ta' kull parti biex jaraw li jekk inti tistaġġel tibni mhux dak li għandek m'għandu s-saħħa. Ġan għajdu il-ġebel għal-kem ġebel imma bin-nar jinqasam u jisillu ħsara u tiġa kerem problemi kbar ta' struttura.
Imbagħad ovvjament nimmaġina illi wara li jsir dan l-istudju bil-mod il-mod u
bil-mod il-mod, però għandu 10 snin, għandu 10 snin, żgur, għax il-kobol li hemm u kif tajt, l-studio li tu jisiru huma kbar, għax tena matul iż-żmien saru ħafna tbiċċiet l-ewwel hemm u tbiddu xi affarijiet. Żgur huwa fejn kien sar restaw il-konkos sejna ħoħ diġà qalu għax dakha il-konkos l-ewwel li ċedi f'dan affarijiet, il-ġebel naturali huwa aktar b'saħħtu. U sfortunatament però se jkun malu għadas minn kollu.
Memx tagħmel. Rej, grazzi ħafna tal-informazzjoni attwalissima illi tajtna propju dal-każ il-bieraħ u xek il-bieraħ fil-għaxija rajni ukoll live fuq il-televizjoni.
L-appell tiegħi huwa mhux aħna m'aħniex pajjiż nisagħtu ħafna flus għal ħadd ieħor u qasanna nagħtu, però aħna bħala Maltin żgur li għandna nitolbu biex il-Kattoliċi Franċiżi jindunaw x'telfu u jarġaw jarsqu lejn il-Knisja.
Grazzi u nawguralek lejn it-tajjeb.
Lejn it-tajjeb lejn kukoll.